Mokga Democratic Alliance se thabile haholo ha ile mona na committee ya di-ethics e ikarabellang ho diketso tsa ditho tsa parliament e gotlile e re no bohleng ka bana ene le minister wa higher education ne o e leng deputy chief whip ya ANC o molato ka ho thetsa parliament o molato ka ho nka diqeto tse seng molaong. Qeto enana ke sephetho senana se bontsha tlholo mokgeng wa Democratic Alliance se bontsha hatsa se ne re bua ka sona hore motho enwa na le ka ho sebedisa ditulo tsa puso hore ba ANC ya kgone ho fumana ditulo ha ba nna bua maaka ka tsona. Jwale ha phetho se se tswile sa rona remetse di-hawks ho rona jaanong molato ethics di-hawks na di tlo reng.